La Suda Koreio signife grandigas siajn investaĵojn en Pollando. En la loko Vronki kreiĝas nova fabriko de Samsung, kaj la valoro de ĉiuj investaĵoj de la korea firmao egalos al 900 milionoj da zlotoj. Samsung havas en Pollando jam du fabrikojn, kies produktopovo grandiĝos. La nova investaĵo de Samsung premisas la jaran kreskon de produkto ebloj je 30% en la periodo 2022-2044. La funkcianta en Pollando fabrikoj de Samsung koncentriĝos ĉefe pri la hejm-uzaj akcesoraĵoj, fridujoj kaj lavmaŝinoj. Ankoraŭ en 2022 kreiĝos nova produkta stabla halego kun la surfaco de ĉirkaŭ 50 000 kvadrataj metroj.